Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče, u emisiji Autogram želi vam Zorica Premate. Petkom je po tradiciji naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama osvetliti stil pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Stanka Simića. Rođen je 1987. godine u Smederevskoj Palanci. Nakon niže muzičke škole u rodnom gradu završio je odseke za klavir i teoriju u srednjoj muzičkoj školi Miloje Milojević u Kragujevcu. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu upisao je prvo odsek za klavir, bio jedan od učesnika mnogih studentskih festivala i koncerata, a također i majstorskih radionica i kurseva. U svoju profesorku Lidiju Stanković razvio je sklonost ka interpretaciji muzike 20. veka i diplomirao 2010. da bi sljedeće godine stekao i zvanje mastera i dobio nagradu kao student sa najboljim uspehom iz glavnog predmeta. Uporedo sa studijama klavira, 2007. godine Stanko Simić upisao i studije kompozicije u klasi Vlastimira Trajkovića. Diplomirao je 2012. a potom je u klasi Zorana Erića stekao i zvanje mastera 2015. godine. Sada je na doktorskim studijama u istoj klasi. Tokom studija kompozicije usavršavao se na raznim seminarima kod eminentnih muzičkih stvaralaca kao što su Luca Francesconi, Larry Allen Smith, Rokus de Groot, Nils Hendrik Asheim i Jan Robben. Bio je finalista takmičenja Krzysztof Penderecki Arboretum u Poljskoj 2012. kao i takmičenja Città di Udine u Italiji 2014. Iste godine je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu dobio nagradu iz fonda Josip Slavenski koju dodeljuje Katedra za kompoziciju, a za trio Talasi za flautu, violinu i klavir. Kao pijanista Simić svira sopstvena dela kao i ostvarenje svojih kolega, a deluje i kao improvizator. U njegovom opusu izdvaja se i nekoliko poručbina. Furiozo za pionistički duo sa Stara Bizjak 2013. i Talasi za trio Singidunum 2014. godine. 2010. i 2011. godine bio je dobitnik nacionalne stipendije Dositeja. Bavio se pedagoškom delatnošću u oblastima pijanizma, kamerne muzike i teorijskih predmeta u srednjim muzičkim školama, kao i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je sada asistent na Katedri za muzičku teoriju. Iz svojih aktivnosti izdvaja koncert i predavanje na temu klavirskog opusa Vasilija Mokranjca, koji je održao 2013. godine u Kragujevcu. Simićeva interpretacija čuvenog Mokranjčevog dela Odjeci našla se na kompakt disku klavirskih dela ovog kompozitora objavljenom 2015. godine. Zajedno sa Aleksandrom Mokranjackom autor je projekta koji obuhvata stručnu recenziju, notografiju i pripremu za štampu celokupnog klavirskog opusa Vasilija Mokranjca. Uzori stila Stanka Simića su pozni opusi Aleksandra Skrjabina i delo Vasilija Mokranjca, kome se posvetio i kao istraživač analitičar i kao pijanista. No on na stilske izazove dvojice muzičkih velikana svetskog i srpskog poznog romantizma odgovarala stvaralački i u duhu postmoderne nadogradnje i razvijenja, istovremeno i eklektički i kreativno. Njegova muzika je tonalna u širem smislu, razuđena u vremenu, dramaturški ustala se na između krajnosti prozirne eterične lirike i visokog emocionalnog tonusa, sočnog zvučanja patetičnih uzleta. Rado koristi i elemente repetitivne tehnike, no ipak samo kao harmonsko-figuracijsku podlogu za glavna melodijska zbivanja. U delima Stanka Simića čuje se muzička istorija kao artefakt vredan poštovanja i ugledanja, kao tradicija koju treba uvažiti i nastaviti. Večeras će njegovo stvaralaštvo predstaviti kompozicije za klavir Fanfare. Delo je Simić premijerno izveo na recitalu koji je odsvirao novembra 2019. godine u sali Beogradske filharmonije. U obimnom koncertnom programu koji je tom prilikom predočio slušaocima, kada je objasnio i vlastitu pijanističku, ali i stvaralačku poetiku, Stanko Simić je o ovoj kompoziciji zapisao: "Veliki uticaj na razvoj mog stvaralaštva imali su odabrani srpski kompozitori, kako za vreme mojih studija, tako i danas. Kada sam pisao fanfare, nisam se pozivao ni na čiju kompozitorsku poetiku posebno. Muzika je sama izlazila iz prstiju, ali je neminovno da su imena sa programa ovog koncerta nesumnjivo uticala na formiranje mog muzičkog jezika. Možda je to pre svega klavirski zvuk Vasilija Mokranjca, odnos prema muzičkom vremenu Vlastimira Trajkovića, repetitivnost i upotreba polimetrije Ognjana Bogdanovića, a poslednjih godina i sistematičnost kontrapunkta Dragana Latinčića. Ono što me je posebno interesovalo pri komponovanju ovog dela jeste odnos između parnog i neparnog pulsa, kao i mogućnost njihovog beskonačnog, ali umesnog kombinovanja. Takođe, nizanjem na izgled nepovezanih muzičkih materijala igrao sam se sa percepcijom imaginarnog slušalca bez ikakve unapred osmišljene namere, a obsesija intervalom kvinte, bilo na linearnom ili vertikalnom planu, može se dovesti u vezu i sa samim naslovom kompozicije." Slušate dakle fanfare za klavir Stanka Simića, a snimak je sa njegovog recitala novembra 2019. godine, kada je ovo delo sam i odsvirao.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela kompozitora najmlađe generacije domaćih autora Stanka Simića. On vam je upravo i odsvirao svoje ostvarenje fanfare, a snimak je sa njegovog recitala koji je održao u sali Beogradske filharmonije novembra 2019. godine. Večer nastavlja Simićev diptih Predeli, dve fantazije za 16 gudača iz 2011. godine, koje svojim stavovima predstavlja omaž lirskoj simfoniji Vasilije Mokranjca i kompoziciji Talea koncertštik Zorana Erića. Snimak je sa autorskog koncerta Stanka Simića održanog decembra 2017. godine u sali muzičke škole Stanković. Tom prilikom svirali su gudači Svetog Đorđa, a dirigovao je Ivan Marković.
Yeah. Thank you.
emisiji Autogram slušate kompozicije pripadnika najmlađe generacije srpskih muzičkih stvaralaca Stanka Simića. Upravo smo emitovali javni snimak njegovog dela Predeli, dve fantazije za 16 gudača, a svirali su gudači Svetog Đorđa kojima je dirigovao Ivan Marković. Do kraja večerašnjeg termina emitovat ćemo Simićevo ostvarenje Meditacije, 5 komada za klavir. Svira Vladimir Gligorić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste kompozicije pripadnika najmlađe generacije srpskih muzičkih stvaralaca Stanka Simića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.